Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Мурдагы депутат Өмүрбек Бабановтун былтыр Ошто сүйлөгөн сөзүндө улут аралык кастыкка чакырык жок деген бүтүмгө келген айрым көз карансыз адистер суракка чакырылганы белгилүү болду. Бирок кызматтан кетти.
Бабановго бергем дедим. Бергем. Десем бул мамлекеттик саясатка тескери болуп атпайбы деди.
Чүйдөгү Александровка айыл өкмөтү жергиликтүү шайлоо маселесинен улам жаңжал чыгышы ыктымал деген маалыматтарды жокко чыгарды.
Интернетте биздин айылды улут аралык жаңжал чыгышы мүмкүн деген кабарды көрсөтүштү. Мен муну жалган деп айтам. Үч айылдын эли ынтымакта жашайт.
АКШ Орусияны рохинжа мусулмандарына жасалган мамиледен улам Мьянмага согуш учактарын сатпоого чакырды. Алдыда күндүн бул жана башка окуяларын кенен талдайбыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Бүгүн күнгө жума 26 январь. Алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан билип алалы. Айнура.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Президент Дональд Трамп Давоста дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөгөн сөзүндө АКШ бизнес алып барууга ачык деди. Дүйнө кубаттуу жана бакубат Американын кайра жаралып жатышына күбө болууда деди Трамп. Геосаясий маселелерге кайрылып АКШ лидери анын өлкөсү Ирандын ядролук куралга ээ болуусун алдын алуу аракеттерин уланта берээрин айтты.
We continue to call on partners to confront.
Биз мурдагыдай эле өнөктөштөрүбүздү Ирандын террорчуларды колдоосуна каршы турууга, ядролук куралга ээ болуусуна бөгөт коюуга үндөйбүз. Ошондой эле Ислам мамлекети экстремист уюму өңдүү террорчу жихадчыларды жок кылуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Ошондой эле АКШ Афганистандын эч качан кайрадан террорчулар башпаналаган жерге айланышына жол бербөөнүн үстүнөн иштерин айтты Трамп. Президент эч ким бир эле өлкөнүн энергия ресурстарына көз каранды болбого тийиш деп Орусияны кыйытты. Сириядагы согушка катышкан кыргызстандык жаран 6 жылга кесилди. Жалал Абад шаардык соту бүгүн 32 жаштагы Ниязбек Айдаровду жалданмачылык беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Улуттук коопсуздук комитети аны Сириядагы согуштук аракеттерге катышкан деп былтыр октябрда камакка алган. Эки баланын атасы Айдаровдун жубайы Хуршида Назимжанова соттун чечимине нааразы. Ал жолдошум жалган айып менен камалды. Соттук териштирүүдө тергөө учурундагы кемчиликтер эске алынган жок деп биздин кабарчыбызга айтты. Ниязовдун айтымында укук коргоо органдарынын Ниязбек Айдаров Сирияга тең туштарын да жөнөткөн деген кинеси чындыкка коошпойт. Айдаров Алабука районунун Терман айылынын тургуну, Сузактагы Имам Азам медресесин аяк 2012-2013 жылдары Түркиянын Истанбул шаарына барып иштеп кайра депортацияланган. Кыргызстандын атайын кызматы ал Түркиядан Сирияга өтүп кеткенин айтууда. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышкан кыргызстандыктар 500 ашат. Алардын 140 жакыны аялдар, 100 жакыны балдар. Ушул убакыт чейин согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгон. Чүй облусунун Москва районундагы Александровка айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы айыл өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Шамил Исмаев айылдык кеңешке шайлоо улут аралык жаңжалга негиз болушу мүмкүн деген сөздөрдү четке какты.
Нам тоже показывали то, что пишут в интернете.
Интернетте биздин айылды улут аралык жаңжал чыгышы мүмкүн деген кабарды көрсөтүштү. Мен муну жалган деп айтам. Үч айылдын эли ынтымакта жашайт. Аксакалдар өз ара жолугуп, жаштар менен тажрыйбасын бөлүшүп турат. Айылдын имамдары да тез-тез жолугушуп турат. Интернетте жазылгандардын баары жалган.
Я никаких подтверждений не даю.
Маалыматка караганда жергиликтүү кеңешке шайлоо 28 январга белгиленген. Депутаттык 21 орун үчүн жалпы 106 киши арыз берип, азыр алардын 80 ашыгы калды. Айылдык кеңешке шайлоо былтыр жайда болгон, бирок депутаттар айыл өкмөт башчысын шайлай албагандыктан таратылган. 25 январда Кыргызстандагы айрым маалымат каражаттары Дунган улутундагы жарандар көп айырлаган Александровкада шайлоодон улам улут аралык тиреш болуп жатат деп жазышкан. Анда 2017 жылдын жайында өткөн шайлоо өнөктүгүндө да улут аралык чатак чыгууга аз калганы айтылган. Александровка айылында 17 000 ашуун адам жашайт. Калкынын 90% Дунган, 7% кыргыз улутундагылар. Орусиянын маданият министрлиги өлкөдөгү кинотеатрларга Сталиндин өлүмү деген фильмди көрсөтпөө эскертүүсүн берди. 25 январда башкалаадагы Пионер кинотеатры өкмөттүн тыюусуна карабай британиялык комедияны көргөзгөн. Лицензиясы жок тасманы тартылуу үчүн 100 000 рубль же $1800 айып пул салынышы мүмкүн. Экинчи эскертүү бузулса кинотеатрды жабууга чейин жаза каралган. Бүгүн Пионерге тартип коргоочулар барганы азыр эле кабарланды, бирок алар анын себебин түшүндүрүшкөн жок. 23 январда министрлик шотландиялык режиссер Армандо Януччинин комедиясын көргөзүү уруксатын чакыртып алган. Бир катар белгилүү ишмерлер анын ичинде режиссер Никита Михалков фильмди көргөзбөй кайрылуусуна кол коюшкан. Бета чара былтыр күздө Лондондо өткөн сатирикалык тасмада 53 жылы Сталиндин өлүмүнөн кийин СССРде болгон окуялар бийлик талашы баяндалган. Ооганстандын Газни провинциясында ракета жакын тургундардын үйүнө тийип 6 бала жана бир чоң киши мерт болушту. Бийлик жана талип согушкерлери соккуну бири-биринен көрүшүүдө. Губернатордун маалымат катчысы Ариф Нури ракета коопсуздук күчтөрү жоочуларга каршы операция башталганда талиптер тарабынан атылганын билдирди. Каза тапкан бөбөктөр 1 жаштан 12 жашка чейин болчу, деди Нури. Полицияда соккуну талиптер урушканын растады. Алими Талибандын маалымат өкүлү Забихулла Мужахид маалыматты четке какты жана карапайым кишилер өкмөттүк күчтөрүнүн ава соккусунан жан таслим болушканын айтты. Түштүк Кореянын Мирян шаарындагы ооруканада чыккан өрт бери дегенде 41 кишинин өмүрүн кыйды. Расмий маалыматтарда 50 киши жарадар болгону айтылууда. Өрт 5 кабаттуу имараттын 1-чи кабатында тез жардам бөлүмүндө башталган. Дарыгерлер каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн дешет. Полиция өрт чыкканда имаратта 200 чукул киши бар болчу деп билдирди. Мирян Борбор шаар Сеулдан 300 километр алыс жайгашкан. Кыргызстан Өзбекстанга электр экспорттоону убактылуу токтотту. Улуттук энергохолдинг ишканасынын өкүлү Аман Калыбеков бул катуу суук болот деген эскертүүдөн улам жасалды.
Энергосистемада сууга байланыштуу эле бизде нагрузка көбөйүп кетсе деп өзүбүз алдын ала эле токтоттук да. Договордун негизи ошондой макулдашууда сүйлөшүлгөн да. Анан баягы элдер туура эмес түшүнүп калсын, дефицит эмес да, дефицит жок. Абанын өзгөрүшүнө байланыштуу алдын ала коопсуздук иш чаралар.
25 январда өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов президентке маалымат берип жатып, Кыргызстанда катуу сууктан электр тармактары, от казандар, жылуулук трассалары иштен чыгышы мүмкүн деп билдирген. Министрлик 26-29 январда Бишкекте аван температурасы кескин төмөндөрүн эскерткен.
Айнура Жакша кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматына карасак, Кыргызстанда 27 январда Ош Сүкөлүнүн Арын облустарынын айрым жерлеринде кар жайт экен, жолдор тоңголок тайгак болот, абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсү -20, -25, күндүз -12, -18 градус, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсү -9, -14, күндүз 0, -5 градус болот. Сыкыр облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 4-9 градуска чейин суук, Нарын облусунда түнкүсү -29, -34, күндүз -17, -22 градус болот. Бишкек шаарында 27 январда кар жабайт, абанын температурасы түнкүсү -22, -24, күндүз -16, -18 градусту түзмөкчү. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын мурдагы депутаты Өмүрбек Бабановдун шайлоодогу үгүт маалында 10 адырда сүйлөгөн сөздөрүн талдаган көз карандысыз адистер тобунун мүчөлөрү коопсуздук комитетине чакырылганы маалым болду. Топтун бир мүчөсү болсо иштеп жаткан жумушунан алынган да кабарланды. Кыргыз улуттук университети илимдин докторунун кызматтан бошотулушун эмгек келишиминин мөөнөтү аяктаган менен түшүндүрүүдө. Теманын чоо жайын Самат Жумакадыров иликтеди.
Өмүрбек Бабанов президенттикке талапкер учурунда Ош шаарынын 10 адыр кичи районунда сүйлөгөн сөзүн талдоо үчүн адистер тобу 10 ноябрда түзүлгөн. Бабановдун талапкерлигин сунушу менен илимий ишмерлерден түзүлгөн топтун курамында 5 киши бар. Адистер тобунун башына Кыргыз улуттук университетинин Конфуций институтунун директору доктор Үмүт Култаева шайланган. Култаеванын Азаттыкка билдиришинче жумушчу топ лингвистикалык, политологиялык, социологиялык жана юридикалык экспертиза жүргүзүп, Өмүрбек Бабановдун 10 адырдагы сөзүндө улут аралык чакырык болгон эмес деген тыянакка келишкен. Андан көп өтпөй эле Кыргыз улуттук университетиндеги кызматынан бошотулушун Үмүт Култаева адистер тобундагы ишмердүүлүгүнө байланыштырып жатат.
Анан барсам эле эмеге Бабановго заключение бердиңизби деди. Ооба, бергем дедим. Бергем. Десем бул мамлекеттик саясатка тескери болуп атпайбы деди. Сиздин кийинки жылга эмгек келишимиңизди узартуу маселеси кыйын болуп турат. Сиз тактаңыз деди. Бир убакта канцеляриядан чалды, кабинетте отурсам келип кетесизби деп барсам, бүктөлгөн кагаз берди. Эмне деп карасам эле жумуштан бошотулсун деген буйрук экен.
Улуттук университеттин жетекчилиги Култаеванын пикирин четке кагып, бул маселеге саясий боек берүү туура эмес деп билдирүүдө. Окуу жайдын басма сөз кызматынын жетекчиси Жээнбек Эралиев Азаттыкка Үмүт Култаеваны кызматтан бошотуу тууралуу буйрук эки себептен улам чыкканын айтат.
Эч кандай лингвистикалык комиссиянын саясий эчтеке эч кандай сүртүм жок дейт да. Эң негизги причина биринчиден эмгек келисими бүттүрөт, экинчиден квалификационный требование бар дейт. Кытай тилин өтө жогорку деңгээлде билиш керек деген. Ошол эле башка комментарий жок дейт. Эч кандай жанагы Бабановдун жакта саясий саясат жок бул жерде дейт эч кандай.
Бул арада аталган жумушчу топтун мүчөлөрү экспертизанын жыйынтыгына байланыштуу УКМКга чакырылып жатканы маалым болду. Үмүт Култаева коопсуздук комитетине жумушчу топтогу 5 мүчөнүн ар бири барып өз өзүнчө сурак берип келе жатканын айтты.
Жети атага чейин сурап, керектүү, керексиз суроонун баардыгын берди да. Үчү аткармады. Бирден чакырып, бири бирибизге көрсөтпөй чакырдык.
Жумушчу топтун дагы бир мүчөсү эксперт Бурул Усманалиева УКМКнын тергөөчүлөрү суракта психикалык басым жасап, атайын чагымчыл суроолорду узатып, жооп берүүгө мажбурлашкан. Адистер тобунун башка мүчөлөрү УКМКда сурак берген ырастаганы менен жеке коопсуздуктарынан улам аты жөнүн атагылары келген жок. УКМК адистер тобунун айтканын төгүндөгөн да, жокко да чыгарган жок. Маселе боюнча УКМКнын басма сөз катчысы Ракат Сулайманов расмий комментарий даярдалып жатканын гана айтты.
УКМК бул билдирүүлөргө комментарий мен аз дайындап атам, берем. Карашы.
Президенттикке талапкер кезинде Өмүрбек Бабанов өзбек тектүү жарандар жыш жашаган Онадыр айылында шайлоочулар менен жолугушуп жатып, тизелеп жашаганча тике туруп өлгөн артык. Эч кимден коркпогула деген өңдүү сөздөрдү айткан. Укук коргоочу Турсунбек Акун адистер тобунун корутундусу менен макул эмес. Ал Бабановдун сөзүндө улут аралык кастыкты козуткан элементтер бар деп эсептейт.
Бул деген анан дейт, бир милициясы тие турган болсо мага айткыла дейт, а президент кандай тийиш турган сөз бар? Анан тизелеп туруп жашаганча деген сөз кыргыз эли силерди тизелетип атат. Тике туруп өлгөн жок. Кыргыз эли качан тизелетип атат алар? Улуттар кагыштырып атпайбы экен? Туруу менен толугу менен кагыштырып атат. Толугу менен улуттар аралык жаңжалды козутканга толугу менен баштайт. Бул боюнча соттош керек муну.
Мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев бийлик Өмүрбек Бабановго саясий мотив менен кылмыш ишин козгогон деген көз карашта. Ал күч органдары бийликтин камчысын чаап, илимий интеллигенцияга басым жасоого чейин барып жатканын көрүнүштү кооптуу деп эсептеп, УКМКнын негизги милдети мамлекеттик коопсуздукту сактоо экенин эске салды.
Күч органдары ошол укукту коргоп, илимпоздордун баягындай илимди кашкайтып айтканын коргогондун ордуна конъюнктуралдык соображенияга багынып алышып, анан коомтуктап атышат. Бул жакшылык нерсеге алып келбейт. Бул ошол интеллигенциянын, окумуштуулардын колубутун тушаганга, оозун жапканга алып келет, келип эле илимдин шоору болот.
Башкы прокуратура 4 ноябрда Республика Атажурт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановго карата иш козгоп, материалдарды УКМКга өткөрүп берген. Бабанов өзү Онадырдагы сөзүн монтаждалган жалган жала деп билдирген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Чүйдөгү Александровка айыл өкмөтү улут аралык жаңжал чыгышы ыктымал деген маалыматты жокко чыгарды. Мунун алдында айылдык кеңешке шайлоодо дунган жана кыргыз улутундагы талапкерлер өз ара тирешип жатат деген кабар тараган эле. Айылдык кеңешке шайлоо 28 январда өтөт. Соңку шайлоо былтыр өткөн, бирок депутаттар айыл өкмөтүн шайлай албай калгандыктан таркатылган болчу. Кабарчыбыз Эленора Бейшенби кызы Москва районуна барып келди.
Ошо бир айылгали, мен как өзүм фечер катары айылгали бир жакшы бир.
Анархан Ибрагимова Чүй облусунун Москва районуна караштуу Александровка айыл аймагындагы Беш Көрүк айылында бир канча жылдан бери фельдшер болуп иштейт. Ал айылдык кеңешке жаңы депутаттар шайланып, айрым бир социалдык маселелер тезирээк чечилсе экен деп теңсеп турат.
Айылдын жашоосу жакшы эле. Анан мен өзүм медик болгондон кийин ошо могу фапты бир оңдоп берсе деген эмем да. Азыр мынакей үшүп шишип келе атам ошол жактан. Суук бир жылдарда жаап койгон, кайра элдин эмеси менен кайра ачылып эме алганбыз. Анан айтып эле жатам ошо фапты оңдоп бериле, мына эми буюрса эме болуп атат, ачылган жатпайбы садик. Садик ачылса, балдар аякка барса, анан келиндер иштесе, жаштар иштесе кичине эме болмок да. Анан суубуз таза, мына мечитибиз бар, эмебиз бар, ошо самбалан деле ушу балдарга жанагы депутаттар эме алып атышат го тиги эме кылып бериш деп спорт кылышат да дейт, клуб дейт, эми ошолор ишке ашсын деп эле эмебиз. Анан кийин ошо больница эме маселесин капты бир жакшынакай кылып, азыр да эмелерди көрсөтүп атпайбы. Өткөндө бир соктун бир эмесин көрсөттү, фапты аябай тим эле ичим күйөт, ичи ушунчалык жаңы стандартта эмелер да, бүт оборудование бүт баары бар экен. Анан ошолорду көрүп ушундай фап болсо деп эле иштетет деп, менден кийин келген жаштар ушундай жакшы шартта иштесе деп жана азыр бузокко баратам, ишип көп болсо эме болсо да.
17 миңдей адам жашаган Александровка айыл аймагы 3 айылдан, Александровка, Бешкөрүк жана Крупская атындагы айылдан турат. Жана дотацияда отурбаган эң бай айылдардын бири. Бир жылдык кирешеси 17 миллион сомду түзөт. Айрым алмат каражаттар айылдык кеңешке шайлоодо дунгандар көп жашаган Александровка айылы менен негизинен кыргыздар турган Бешкөрүк айылынан көрсөтүлгөн талапкерлер өз ара жаңжалашып жаткан тууралуу жазган. Айыл өкмөтүнүн милдетин аткаруучу жооптук ачы Шамил Исмаев айыл апада абал жайында деп ишендирди.
Нам тоже показывали то, что пишут в интернете.
Интернетте биздин айылды улут аралык жаңжал чыгышы мүмкүн деген кабарды көрсөтүштү. Мен муну жалган деп айтам. Үч айылдын эли ынтымакта жашайт. Аксакалдар өз ара жолугуп, жаштар менен тажрыйбасын бөлүшүп турат. Айылдын имамдары да тез-тез жолугушуп турат. Интернетте жазылгандардын баары жалган.
Я никаких подтверждений не даю.
Бешкөрүк айылында 2000 адам жашайт. Бул айылдын башчысы Болотбек Ишенбеков шайлоого талапкерлерди айыл эли кеңешип алып чыкканын айтып берди. Алдагы улут аралык жаңжалга байланыштуу маалыматты жалганга чыгарды.
Бизден Кудай буюрса 6 бала чыгып атат. 6 бала аттанып атат. Ошо улуу, орто жаш, анан жаштар деп 3 поколениден алып 6 баланы чыгарганбыз. Айыл собрание кылып, анан бу сатты отчат. Бизде бу сат тынч, эч кандай ызычы болбойт. Биздин айыл өзүнөн негизи ызычыдан алыс. Илгертен берле ушул муңган бир туугандар менен иштешип келгенбиз, ата-бабалар. Иштешип эле келатабыз, иштешебиз. Бир тууганда эле мамиле. Может, бир айтып койсо ушундай интрига жүрүп кетти да. Негизи эле бир Александровка менен биз негизи эле бир ызычы болгон эмеспиз да. Мо жазында эле кичине эле баягы глобалдык деметкенде эле баягы мунча эле эл тинч айлайын деген анда деле ызычы болгон эмес. Ызычы болбойт да. Кудай өзү сактасын. Аксакалдар бар, аксакалдардын сөзүн угабыз биз. Апалар бар, апалар айтат бизге. Улуу муундар бар, улуу муундар айтат. Биз ошол эмелер менен эле келатабыз да, ошол кишилердин тарбиясы менен элечи. Сыгак алып эле жанайтып өрттөп жиберип эле анан жанайтып жаңжал кылгандан алыспыз. Ал законго да туура келбей калат го.
Александров айылдык кеңешке шайлоо былтыр жазында өткөн болчу, бирок жаңы шайланган депутаттар айыл өкмөт башчына эки ирет шайлай албай койгондон кийин таркатылган эле. Райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчи орун басары Сурабалды Ибрагимов жергиликтүү милиция аймактагы коомдук коопсуздукту камсыздап жатат деп айтты.
Москва районунда улуттар боюнча маселелер жок. Эки күндөн кийин 28 январда шайлоо болот. Бүт милициянын баары Московский районунда ички иштер бөлүмүнө баардыгы даяр. Коомдук коопсуздук камсыздоо боюнча баардык иштерди жасалды. Бүт баардыгы көзөмөлдө. Милиция чыр чатакка жол бербейт.
Александров айылдык кеңеште 21 орун бар. Башында 106 адам талапкер болууга ара жазган. Бирок кайсы бири талапка жооп бербегени аныкталып, айрымдары өз эрки менен баш тартып, учурда 80 талапкер калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды сиздерге салып өтсөк, Нью-Йорк Таймс гезити АКШ президенти Дональд Трамп атайын прокурор Роберт Мюллерди былтыр июнда эле ишинен алынуу буйругун берген, бирок Ак Үйдүн адвокатага каршы болгон деп жазып чыкты. Ал тарта Сириядагы согушка катышкан кыргызстандык жараны 6 жылга кесилгени белгилүү болду. Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун санкцияларына карабай Орусияны транзит катары пайдалануу менен көмүр менен соода кылып келген. Бул тууралуу Европалык тынч аргач шилтеме менен Рейтер агенттиги кабарлады. Түштүк Кореянын Мириан шаарындагы ооруканада чыккан өрт бир дегенде 41 кишинин өмүрүн кыйды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык чекит орг. Эми биз дагы бир эле аралык темага токтолсок, АКШ Москваны Мьянмага согуш учактарын сатуу тууралуу келишимин кайра карап чыгуун дедим. Орусиянын коргоо министрлиги бир нече күн мурун 6 даана Сухой 30 учагын түштүк чыгыш Азиядагы ушул өлкөгө сатарын билдирген. Өткөн жылдын жай айларынан бери Мьянмада мусулман рохинжаларын басмырлоодон улам улут аралык жаңжал толук токтобой келет. Элиза Кененбаева кеңири айтып берет.
Вашингтондун пикиринде Орусиянын Мьянмага аскерий учактарды сатышы бул өлкөдөгү рохинжа мусулмандарына байланыштуу ансыз да курчуп турган кризисти дагы күчөтүшү мүмкүн. Бул кабар тынчсыздануу жаратканын мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Нойерт 25 январдагы брифингде билдирди.
Маалымат чын болуп чыкса, бул Орусия адам укуктарын бузуп жаткан куралдуу күчтөрдү колдоо аракетин улантууда дегенге жатат. Дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери Мьянмадагы жаңжалды тынч жол менен чечүүнүн аракеттерин көрүп жаткан маалда Орусия Федерациясы туруксуздукка жана азап чегүүгө жетелей турган кадамдарды жасоодо.
facility.
Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлдөрү ушул апта башында Мьянмага жасаган сапары маалында 6 даана сухой Су-30 учагын түштүк чыгыш Азиядагы бул өлкөгө сатаарын жарыялашкан. Аткаминерлер ошондой эле Мьянма орусиялык аскерий кемелерди сатып алууга кызыктар экенин да ишара кылышкан. Мьянма алгачкы ирет Орусиядан аскерий арсенал сатып алып жаткан жери жок. Орусиянын коргоо министринин орун басары Александр Фоминдин билдиргенине караганда, Мьянма буга чейин да Ми-17, Ми-24 жана Ми-35 аскерий тигучактарын жана Як-130 учактарын сатып алган. Өз сөзүндө Фомин Орус-Мьянма аскерий техникалык кызматташуусу мындан ары да өнүгүп, Мьянма жогорку технологиялык орус куралынын жардамы менен заманбап коопсуздук күчтөрүн негиздеп алат деген ишеничте экенин баса белгиледи. Кошмо Штаттар жана башка дагы бир топ мамлекеттер болсо, Мьянмага курал сатуудан баш тартып келишет. Russia could
demonstrate its support. Орусия курал сатуу менен кырдаалды дагы тереңдеткенден көрө, гуманитардык жардам жеткирүү менен өз тилектештигин көрсөтсө болмок. Биз Орусия менен Мьянманын өкмөттөрүнө кайрылып, курал боюнча мындан аркы кызматташуусун кайра карап чыгууга жана жаңжалды тынчтык жолу менен чечүүнүн аракеттерин табууга ынтызар болууга чакырабыз.
Деген Хизер Нойерттин бул билдирүүсүнө Орусиянын президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков 26 январда жооп кайтарды. Песковтун айтымында Орусия аскерий техникалык кызматташууда бардык эл аралык эрежелерди жана нормаларды сактап жатат жана мындан ары да айныксыз сактай берет. Ошол себептен биз мындай айыптоолорду кабыл албайбыз деген Песковтун сөздөрүн Интерфакс маалымат агенттиги жарыялады. Өткөн жылдын жай айларынан бери Мьянмада мусулман рохинжаларын басмырлоодон улам улут аралык жаңжал башталган. 700 миңдей качкын коңшулаш Бангладешке агылган. Мьянма өкмөтү карапайым элге каршы аракет көрүп жатканы тууралуу дооматтарды четке кагып, куралчан согушкерлерди бутага алганын айтууда. Вашингтон өлкө жетекчилигинин улуттук жана диний азчылык өкүлдөрүнө мамилесин кескин сындаган жана андай аракеттерде этностук тазалоонун белгилери да бар деген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. 26 январда Акыйкатчы институту жылдык баяндамасында таза сууга бөлүнгөн 69 миллион доллардын натыйжалуу сарпталбаганын билдирди. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда миллион киши таза сууга муктаж. Тагдыр татаал таза суу көйгөйү тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндап берет.
55 жаштагы Айгүл Рыспаева Бишкектен 20 чакырымдай алыс жайгашкан Чүй облусунун Таштөбө айылынын тургуну. 8000 тургуну бар айыл таза сууну бир нече күчү алыстыктагы коңшу айылдан ташып, аны өнүмдүү пайдаланганга аргасыз.
Крантыбыздан 10 чумчада бир суу чыгат, көбүнчө токтоп калат. Биз коңшу кышлактардан ташып ичебиз, балдарыбыз велосипед менен араба менен алып келип берет. Бир жумада бир жолу идиш жуабыз, идишибизге көбүнчө мына арыктагы сууларды иштетебиз.
Рыспаеванын айтымында тургундардын 20 жылдан бери какпаган эшиги, жардам сурап кайрылбаган бийлик өкүлү калган эмес. Өз алдынча азын уулук акчада чогултушканы менен ал каражат маселени чечкенге жеткен эмес. Таза суу маселеси 26 январда Акыйкатчы институтунун жарандардын таза сууга жана санитарияга жетүү укугу деп аталган тегерек үстөлүндө талкууланды. Бишкектеги жыйын USAID жана Freedom House уюмунун колдоосу менен уюштурулду. Аткачы Кубат Отурбаев баяндамасын талкуулап жаткан учурунда Кыргызстанда 6 миллион элдин 1 миллионго жакыны таза суу менен камсыз болбогонун билдирди. Отурбаевдин айтымында өлкөдө 1891 айыл болсо, ошонун 400'ün ашыгында таза суу жок. Буга чейин эл аралык донорлор, Дүйнөлүк банк сыяктуу каржы институттары таза сууга чоң каражат бөлгөнү маалым. Бирок алар берген 69 миллион доллар натыйжалуу сарпталган эмес. Мындай эле шилмектер боюнча башкы прокуратура, эсеп палатасы текшерүү жүргүзүп, кылмыш иштери козголуп, жыйынтыгында мамлекетке 6 миллион 372 миң сом кайтарылган.
Биздин региондор, аймактар өнүкмөйүнчө, ошол жердеги адамдардын жашоо турмушу жакшырмайынча Кыргызстан болбойт. Ошондуктан мына адамдардын ден соолугун чыңдоодогу, алардын өмүрүн узартуудагы маселе бул ошо ичүүчү таза суу. Биз такыр жумуш жасалган жок деп айтпайбыз. Мына өкмөттүн өкүлү, жогорку кеңештен дагы бул маселеге атайын көңүл бөлүшүп, программалар иштелип чыгып атат. бирок ошолордун ишке ашышында айрым кемчиликтер бар.
Акыйкатчынын баяндамасы Кыргызстандагы бардык аймактардын жашоочуларынын арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жана статистикалык маалыматтардын негизинде даярдалган. Ал ортодо 25-январда парламент калктуу конуштарды таза суу менен камсыз кылуу жөнүндө былтыр 23-ноябрда берилген тапшырманын аткарылышын талкуулап, депутаттардын суроолоруна вице-премьер-министр Дайыркен Экеев баштаган өкмөт өкүлдөрү жооп беришти. Кенекеев бүгүнкү күндө өлкө аймагындагы 650 калктуу конушта таза суу көйгөйү бар экендигин, быйыл 150 айылда суу маселеси чечилери билдирди. Ага негизинен курулушу мурда башталып, бирок каржы тартыштыгына байланыштуу токтоп калган айылдар келет экен.
Таза суу боюнча бүгүнкү күндө республикалык калктын дээрлик 60% жашаган 1813 айылдын 267 айылындагы суу түтүктөрү өткөн кылымдын 50-60 жылдарында курулган 386 айылда суу түтүктөрү таптакыр курулган эмес. Мына ушуга байланыштуу республикабыздын 653 айылында суу түтүктөр системасы жаңыдан куруу маселеси турат.
Кеникеевдин айтымында калкты таза суу менен камсыз кылуу долбоорлоруна тышкы инвестицияларды тартуудан тышкары республикалык бюджеттен да каражат каралууда. Ага жалпы 24 миллиард сом зарыл. Өкмөт айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги Арис менен биргеликте Ала Тоо Булагы деп аталган долбоорду өткөн аптада жарыялаган. Ал таза суу долбоорунун ордуна иштей турганы айтылган. Таза суу долбоору 2011 жылга чейин колдон колго өтүп алгач аны айыл чарба министрлиги, андан кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу улуттук агенттиги, жаратылыш ресурстары министрлиги, суу чарба мамлекеттик комитети көзөмөлдөп турган. 2012 жылы Арис уюмуна өткөн. Аталган уюм долбоору 2014 жылы ийгиликтүү аяктагандыктан эл аралык донорлор Кыргызстанга ишенип акча бөлүп жатканын маалымдады. Ал эми Freedom House Кыргызстан уюмунун өкүлү Алмаз Эсенгелдиев эл аралык донорлордун дагы бир ирет Кыргызстанга көрсөтүп жаткан ишеничин өкмөт акташы керек дейт. Айгерим Макулбекова, Азат Бишкек.
Токтоолот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында 3 күндөн бери жүрүп жаткан Герей спектакли соңуна чыкты. Драмада кыргыз элинин көрүнүктүү тарыхый инсан болгон Боронбай Бекмуратулунун образын жаш актер Эржан Осмонов ойноду. Сахнада эл бийлеген хан, бектердин, баатырлардын образын жаратып берген актердун жашоо турмушу кандай? Жаш актердун бир күнү тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берет.
Балбай бирездин тилеги кадырын сыйлап казына бир жерде болсун деген менен
25-январда аншлаг менен өткөн Герей спектакли ушинтип соңуна чыкты. Аталган драманын автору Кайрат Иманалиев. Спектаклди маркум режиссер актер Марат Козукеев өмүрүнүн акыркы күндөрү сахналаштырып бет ачарын көргөнгө үлгүрбөй калган эле. Актерлор көрүүчүлөргө таазим кылгандан кийин көшөк артында бири бирин ысык куттуктап, алардын арасында кубанычтан улам балбалактап көзүнө жаш алгандар да болду. Бул көрүнүш жерге ийгиликтүү конгонуна кубанган учкучтар менен учак жүргүнчүлөрүн элестетет. Андан ары чындап эле актерлордун кадимки жерлик турмушу башталды.
Азыр гримге кирип эмени күндө сменять этебиз, кийим чечебиз, үйдү көрсөтөйт, жөнөбүз.
Эржан Осмонов буга чейин Жусуп Баласагындын миң жылдыгына арналган театралдык коюмда Жусуптун Тумарханша спектаклинде Руслан баатырдын образын жараткан.
Мен биринчиден театрга келгенден баштап эле ролдорду ойноп жүрдүм, бирок акыркы могу 3 жылдын ичинде ушундай баатырлардын эмеси туура келип атат. Анан кийин биринчи биздин театрда коюлган боюнча айтсам, Тумарханшасында Русландын образын жараттым, Руслан баатырдын. Менимче ал эле ийгиликтүү чыкты.
Көз алдыбызда 60 жаштан ашкан, ээгиндеги ата сакалын боз кыроо чалган Боронбай 30 жаштагы жигитке айланды. Актердун жанында ээрчип жүргөн наристе өзүнүн уулу экен.
Ушу балам садиктен келет, келип театрга келет, анан садиктен келип менин жанымда жүрөт ушул убакка чейин, убакытка чейин. Азыр экөөбүз чогуу кетебиз, перебивать этип ыйлап бакшым.
Ээрчишкен ата бала бул күнү жумуштан кечки саат 9:00 жакын үйүнө жөнөдү.
Үйгө да келип калдык, кудай буюрса жумуштан. Ушинтип спектакль болгон күндөрү кичине кечерээк чыгып калабыз. Мен жашаган жерде бүт баары театрдын кызматкерлери да 11 семья ушакта жашайбыз. Анан берде биздин коллегабыздын бир машинеси бар, ошол менен постоянно келебиз да. Бул театрдын карамагында азыр болсо бул негизи курулган 38 жылы курулуптур. Анан бул негизи өзү мэрияныкы, анан театр аренда кылат көп жылдан бери.
80 жылдай мурда салынган үй Бишкек шаарындагы Ош базарына жакын Интергелпо көчөсүндө жайгашкан экен.
Анан ошол театрдын декорациялары, биздин автобустар, машинелер тура турган жай да. Ушунун ичинде дагы өзүбүз жазып алган, ылайыктап жазып алган комнаталарыбыз бар. Ошону билсең да, жалаң театрдын кызматкерлери баардыгыбыз.
Эржандын келинчеги Махабат Асанбекова да өзү менен чогуу иштеген актриса. Алар 3 баласы менен ушул чакан бөлмөнү экиге бөлүп, бир жагын уктоочу, бир жагын тамактануучу бөлмө кылып алган. Эржан Осмонов учурда ижарага төлөбөй ушул жерде жашап жатканына кубанат.
Квартира тутчу, анан келсем үй жок. Анан айлык болсоз, квартира төлөгөнгө да кыйынчылык болот да. Анан кийин ушул жака айтып калды, ушундай бир склад бар, жасап көрбөйсүңбү деп айттым.
Эржан келинчек экөөсү биригип театрдан 10,000 сомдой айлык алышат. Алган айлыктары негизинен 3 баласынын бала бакчасына, окуусуна жумшалат. Ошенсе да үй ээси театрды таштап кеткиси келбей турганын айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Актерге ийгилик каалайбыз. Биз ушун менен кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Кезектеги жарым саатта сизди биз жана дүйнө берүүсү күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Кыргызстанда жол эрежесин бузган айдоочулардын жазасы күчөтүлдү. Жаңы мыйзамдык чаралар жол кырсыктарын азайтууга канчалык таасир этет?
3 жылга чейинки мөөнөткө айдоочулук укугунан ажыратуу менен 3 эселенген айып салынат. Же болбосо 3 жылга эркинен ажыратылат. Мурун 3 баягы чара көрүлгөн болсо, азыр белде 2 чара.
Алдыда бул теманын күнгөй тескейин арайгөз чарай олтуруп талдайбыз. Микрофонду Кубат Касымбеков, оолу соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан билип алалы.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Президент Дональд Трамп Давоста дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөгөн сөзүндө АКШ бизнес алып барууга ачык деди. Дүйнө кубаттуу жана бакубат Американын кайра жаралып жатышына күбө болууда деди Трамп. Геосаясий маселелерге кайрылып, АКШ лидери анын өлкөсү Ирандын ядролук куралга ээ болуусун алдын алуу аракеттерин уланта берерин айтты. Биз мурдагыдай эле өнөктөштөрүбүздү Ирандын террорчуларды колдоосуна каршы турууга, ядролук куралга ээ болуусуна бөгөт коюуга үндөйбүз. Ошондой эле ислам мамлекети экстремист уюму өңдүү террорчу жихадчыларды жок кылуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Ошондой эле АКШ Ооганстандын эч качан кайрадан террорчулар башпаналаган жерге айланышына жол бербөөнүн үстүнөн иштээрин айтты Трамп. Президент эч ким бир эле өлкөнүн энергия ресурстарына көз каранды болбого тийиш деп Орусияны кыйытты. Чүй облусунун Москва районундагы Александровка айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы, айыл өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Шамил Исмаев айылдык кеңешке шайлоо улут аралык жаңжалга негиз болушу мүмкүн деген сөздөрдү четке какты.
Нам тоже показывали то, что пишут в интернете.
Интернетте биздин айылды улут аралык жаңжал чыгышы мүмкүн деген кабарды көрсөтүштү. Мен муну жалган деп айтам. 3 айылдын эли ынтымакта жашайт. Аксакалдар өз ара жолугуп, жаштар менен тажрыйбасын бөлүшүп турат. Айылдын имамдары да тез-тез жолугушуп турат. Интернетте жазылгандардын баары жалган.
Я никаких подтверждений не даю.
Маалыматка караганда жергиликтүү кеңешке шайлоо 28-январга белгиленген, депутаттык 21 орун үчүн жалпы 106 киши арыз берип, азыр алардын 80%ден ашыгы калды. Айылдык кеңешке шайлоо былтыр жайда болгон, бирок депутаттар айыл өкмөт башчысын шайлай албагандыктан таратылган. 25-январда Кыргызстандагы айрым маалымат каражаттары Дунган улутундагы жарандар көп айырлаган Александровкада шайлоодон улам улут аралык тиреш болуп жатат деп жазышкан. Анда 2017-жылдын жайында өткөн шайлоо өнөктүгүндө да улут аралык чатак чыгууга аз калганы айтылган. Александровка айылында 17,000ден ашуун адам жашайт. Калкынын 90% Дунган, 7% кыргыз улутундагылар. Орусиянын маданият министрлиги өлкөдөгү кинотеатрларга Сталиндин өлүмү деген фильмди көрсөтпөө эскертүүсүн берди. 25-январда башкалаадагы Пионер кинотеатры өкмөттүн тыюусуна карабай британиялык комедияны көргөзгөн. Лицензиясы жок тасманы тартылуу үчүн 100,000 рубль же $1,800 айып пул салынышы мүмкүн. Экинчи эскертүү бузулса кинотеатрды жа ууга чейин жаза каралган. Бүгүн пионерге тартип коргоочулар барганы азыр эле кабарланды, бирок алар анын себебин түшүндүрүшкөн жок. 23 январда министрлик шотландиялык режиссер Армандо Януччинин комедиясын көргөзүү уруксатын чакыртып алган. Бир катар белгилүү ишмерлер анын ичинде режиссер Никита Михалков фильмди көргөзбөй кайрылуусуна кол коюшкан. Бета чары былтыр күздө Лондондо өткөн сатирикалык тасмада 53 жылы Сталиндин өлүмүнөн кийин СССРда болгон окуялар бийлик талашы баяндалган. Ооганстандын Газни провинциясында ракета жакын тургундардын үйүнө тийип 6 бала жана бир чоң киши мерт болушту. Бийлик жана талип согушкерлери соккуну бири биринен көрүшүүдө. Губернатордун маалымат катчысы Ариф Нури ракета коопсуздук күчтөрү жоочуларга каршы операция башталганда талиптер тарабынан атылганын билдирди. Каза тапкан бөбөктөр 1 жаштан 12 жашка чейин болчу, деди Нури. Полицияда соккуну талиптер урушканын растады. Алими Талибандын маалымат өкүлү Забихулла Мужахид маалыматты четке какты жана карапайым кишилер өкмөттүк күчтөрүнүн ава соккусунан жан таслим болушканын айтты. Кыргызстан Өзбекстанга электр экспорттоону убактылуу токтотту. Улуттук энергохолдинг ишканасынын өкүлү Аман Калыбеков бул катуу суук болот деген эскертүүдөн улам жасалды.
Энергосистемада сууга байланыштуу эле бизде нагрузка көбөйүп кетсе деп өзүбүз алдын ала эле токтоттук да. Договордо негизи ошондой макулдашууда сүйлөшүлгөн да. Анан баягы элдер туура эмес түшүнүп калбасын, дефицит эмес да, дефицит жок. Абанын өзгөрүшүнө байланыштуу алдын ала коопсуз иш чаралар.
25 январда өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов президентке маалымат берип жатып, Кыргызстанда катуу сууктан электр тармактары, от казандар, жылуулук трассалары иштен чыгышы мүмкүн деп билдирген. Министрлик 26-29 январда Бишкекте аван температурасы кескин төмөндөрүн эскерткен. Кубат.
Рахмат. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекша кызы тааныштырды. Айтмакчы, биздин сайтыбыздын дереги азаттык чекит орг. Кыргызстанда алда айтылгандай жол эрежесин бузган айдоочулардын жазасы күчөтүлүп жатат. Жол кырсыктарына себепкер болгон адамдарга жазаны күчөткөн мыйзам долбооруна 25 январда президент кол койду. Жаңы мыйзамдык чаралар жол кырсыктарын азайтууга канчалык таасирин тийгизет? Дал ушул маселе бүгүн Арай көз чарай талкуусунда талкууланган эле. Аны кесиптешим Зарибек Бактыбаев алып барат.
Берибизге жол коопсуздугу кыймылы коомдук уюмунун төрайымы Чынара Касманбетова, Ички иштер министрлигине караштуу жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын төрагасынын орун басары Эманал Саркулов, ошондой эле активист, эксперт Агзам Дүйшөнәлиев катышып отурат. Саламатсыздарбы коноктор?
Саламатсыз.
Аталган мыйзамга президент 25 январда кол койду. Ал 10 күндүн ичинде күчүнө кирет экен. Бул мыйзамдын демилгечисинин бири Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын депутаты Дастанбек Бекешев. Эми жол кырсыктарынын күнөөкөрү жазадан качып кутула албайт деген пикирин билдирип атат. Берүүбүздүн башында депутаттын оюн тыңдай кетсек.
ДТП аркылуу каза болсо киши, күнөөлүү киши алып барып туугандар менен, каза болгон кишинин менен туугандар менен сүйлөшө албайт да. Акча берип ишти жаптырып андай уже болбойт. Иштер негизи толук мыйзамдай ээрилдеп анан сотко жиберилиш керек да. Эң негизги ошо. Анан маса айдаган боюнча кээде штраф төлөчү. Азыр биз так эле көрсөттүк 8 жылдан баштап 12 жылга чейин түрмөгө кесилет деп.
Бул Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев болду. Мен маалыматтарды карап көрсөм, ушу кылмыш жаза кодексинин бир канча беренесине өзгөртүү кирип жатыптыр. Алардын четинен чечмелегенге аракет кылып көрсөк, президенттик аппараттын мыйзамга берген түшүндүрмөсүндө кылмыш жаза кодексинин 281, 284 жана 285 беренелерине киргизилген өзгөртүүлөр жазаны катаалдаштырат жана конкреттештирет деп жазылыптыр. Эманалы мырза, жаңы өзгөртүүлөр мыйзамдарды катаалдаштырат жана конкреттештирет дегенге жалпы эле жаңы өзгөртүүлөргө түшүндүрмө бере кетсеңиз.
Саламатсыздар. Бул мыйзам долбоорунда айтылып кетпедиби, бул демилгечи Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев болгон. Буга чейин Жогорку Кеңеште комитеттерде да каралып 21 декабрда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып анан президентке кол коюуга жөнөтүлгөн. Кечээ күнү 25 январ күнү президентибиз Сооронбай Шарипович кол коюп муну ал жерде кетип атат. Бул расмий жарыяланган күндөн баштап 10 күндөн кийин мыйзамдуу күчүнө кирет деп. Негизинен бул өзгөртүүлөр ошол кылмыш жаза кодексинин 281-чи статьясы, бул транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды пайдалануунун коопсуздук эрежелерин бузуу беренесинен 3 бөлүгүнө өзгөртүү киргизилип атат. Андан сырткары 284-чү берене, бул мас акыбалында же болбосо транспорт каражатын башкарууга укугу жок адамга транспорт каражатын айдоого жол берүү беренесине, ошондой эле 285-чи берене, бул транспорттун коопсуз ишин камсыз кылуучу эрежелерди бузуу беренесине өзгөртүүлөр киргизилип атат. Бул жерде мына 281-чи статья, бул негизинен ошол жол эрежесин одоно бузуп, ошону менен адамдардын ден соолугуна зыян келтирип, же болбосо өлүмүнө алып келген акыбалдарда мурункуга караганда күчөтүлгөн, же болбосо чынын айтканда мурун баягы ошол кылмыш жаза кодексинин негизине бир эле кылмыш ишин жасаган кызматкер эми адамга бир канча баягы жаза берүү тандоо бар болчу да, азыр эми ошол жазанын саны кыскартылып атат дагы, анан чынын айтканда мына демилгеч айтканда бир топ конкрет иштер эле берилип атат. Андан сырткары бул жерде дагы бир айтып кетчү нерсе, ошол эле 281-чи беренинин 5-чи бөлүгү, бул транспорт каражатын башкаруучу адамдын жол транспорт кырсыгы болгон жерди таштап кетүүсүнүн натыйжасында жол кыймылынын катышуучуларынын саламаттыгына оор залал келтирсе, же болбосо жабырлануучунун өлүмүнө алып келсе, бул дагы мурункуга караганда катуу жаза алып атат.
Катуу болгондо эми мурункудан кандай катуу? Мисалы
азыр мен анда мындай айтып кетейин, ушу 281-чи беренинин 1-чи бөлүгү, бул транспорт каражатын айдаган адам тарабынан транспорт каражаттарынын кыймылын жана пайдалануунун коопсуздугу эрежелеринин бузулушу, бул жабырлануучунун саламаттыгына анча оор эмес залал келтирген болсо, мурун 10,000 сом штраф же 2 жылга чейин түзөтүү иштери же 3 жылга чейин эркинен ажыратуу, мына 3 кылмыш чарасы белгиленген болчу да. Ал эми азыр жаңы каралган кылмыш кодексинин негизинде 3 жылга чейинки мөөнөткө айдоочулук укугунан ажыратуу менен 3 эселенген айып салынат. Андан сырткары же болбосо 3 жылга чейинки мөөнөткө айдоочулук укугунан ажыратуу менен бирге 3 жылга эркинен ажыратылат. Мурун 3 баягы чара көрүлгөн болсо, азыр бул жерде 2 чара. Анан дагы бир маселе, бул жерде баягы мурун штраф менен эле чектелип калчу, штрафтын бүт бардыгы бул мамлекеттик казынага түшө турган киреше да. Ал эми азыр мына вот бул жерде жаңы 3 эселенген айып чаралары көрүлүп атат. 3 эселенген айыптын бул баягы социалдык дагы жагы бар. Себеби дегенде ошо 3 эселенген айып деген эгер белгиленген болсо, мунун бир бөлүгү ошол мамлекеттик бюджетке кете турган болсо, 2 бөлүгү бул жабырлануучу тараптын моралдык же болбосо материалдык чыгымдарын толуктоого кете турган чара. Ошон үчүн бул жерде баягы социалдык тарапта каралганда, анан мен жана айтып кеткен ушул 5-чи бөлүктү айта турган болсок, мына бизде өткөн жылдын жыйынтыгы менен эле 2017 жылдын жыйынтыгы менен 1069 айдоочу жол кырсыгын жасап, ошол жол кырсыгы болгон жерден качып кеткен да. Кесепетинен 68 адам каза таап, 1096 киши ар кандай жаракат менен ооруканаларга түшкөн. Буларга мына 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратуу менен 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган болчу да мурунку кылмыш жаза кодекси боюнча. Ал эми мына жаңы кирген толуктоо боюнча бул жерде азыр дагы более конкреттүү мына 3 жылга чейинки мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратуу менен 7 жыл эркинен ажыратылсын деп так жаза көрүлүп атат да.
Манал мырза, азыр дагы токтолобуз буларга кененирээк. Чынар айым, ушу жаңы мыйзамдык нормалар боюнча сиздердин көз карашыңыздар кандай? Ушу жол коопсуздугун сактоо, авто кырсыктарды азайтуу боюнча бир катар коомдук иштерди жасап, демилгелерди көтөрүп жүрөсүздөр. Жаңы эрежелерди сиздер дагы мындай талдап атсаңыздар керек, э?
Эми жаңы эрежелер баягы талкууга чыкканда да биз таанышканбыз. Бул талкууда жүрүп анан эми кол коюлуп атпайбы, күчүнө кирип атат да. Негизинен бул кичине катаалдашып атат чынында эле. катаалдашканы туура, анткени айрыкча жана масса абалында айтагандар муну токтотуш керек. Жана жол кырсыгы болуп кеткен жерде ошол автоунан ошо кырсыктаган кишилерди таштаган боюнча катышуу бул дагы эрежени бузуу одоно. Эми буга катуураак жаза көрүп атканы бул туура. Мындай себептер менен ошо жол кырсыктарын азайтуу көзөмөлдөнүп атат. Бирок бул жерде дагы бир нерсе бар, буга дагы көңүл бура жүрүшүбүз керек. Эми ушул эле чаралар, ушул эле мыйзамдар канчалык деңгээлде анык, так жана сот органдары следствие учурунда канчалык так аткарылат деген ошол суроону дагы тактай жүрүшүбүз керек. Анткени ошол экинчи тараптан дагы көп суроолор жоюлуп кетиши мүмкүн.
Ошо Дастан Бекешев жана жогоруда өзүңүздөр да уктуңуздар, айтып атпайбы, мисалы жол кырсыгынан адам каза болсо, күнөөлүү тарап маркумдун туугандары менен сүйлөшө албайт, алар баары бир жазага тартылат деп айтып атат. Иманалы мырза, ушул өзгөртүүгө мындай кененирээк токтолсоңуз, мурда кандай эле, азыр кандай айырмачылыктар бар?
Бул жерде азыр негизинен могу жаңы киргизилген өзгөртүү толуктоо, бул кылмыш жаза кодексине өзгөртүү толуктоо киргизилип атат да, ал эми ошол бул ийликтөө жол болсо ошо кылмышты текшерүү учурунда баягы кандай чаралар болуш керек, же келишкен же келишпеген маселеси боюнча кандай деген, бул ошол кылмыш процессуалдык кодексинин негизинде да каралган да. Анан ошон үчүн бул жерде азыр кылмыш процессуалдык кодексине өзгөртүү толуктоо киргизилген жок. Бул ошол кылмыш жасаган адамдарга мурункуга караганда күчөтүлгөн чара көрүлүү менен бирге чынында баягы кылмыштын жазанын тартибин ийлеттеп мурункуга караганда ошо так жазалар гана каралып атат да.
Мисалы мурда сиздерде мисалы статистика барбы, мисалы оор жол кырсыктарына кабылган адамдар өз ара келишип алган учурлар канча пайызды түзөт мисалы?
Негизинен бул жол кырсыгын жасоо баягы кылмыштын категориясы менен бөлгөндө бул баягы өтө оор эмес жана атайын жасалбаган кылмыш болуп белгиленгендиктен бул ошол баягы жабырлануучу тарап менен ич ара келишүү менен кыскартууга дагы мүмкүн боло турган кылмыш болуп эсептелет да. Азыркы күндө деле ошол акыбал калып атат. А бирок негизинен могу кылмыш жаза кодекстин негизи ошо кылмышты жасаган адамдарга уже баягы чара күчөтүлүп атат да. Эгер ошо жабырлануучу тараптан тиешелүү баягы тосмо арыз түшүп эч кандай баягы моралдык жана материалдык доогубуз жок десе, ошонун негизинде буга чейин уже кыскартууга мүмкүнчүлүк бар болчу. Ал эми мурунку ошол кылмыш жаза кодексинин чаралары боюнча ошол жабырлануучу тарапка кетирилген чыгым толуктоо берүү маселеси каралган эмес. Азыр эми могу жаңы сунушталып аткан кылмыш жаза кодексинин өзгөртүү толуктоону ылайыктуу бул жерде негизинен ошол жанакы үч эселенген айып киргизилип атат. Үч эселенген айып ошол кылмыш жаза кодексинин негизинде ошо кетирилген чыгымды ошол соттун чечими аркылуу толуктап берүү жагы каралып атат да.
Биз Арайкөз Чарай талкуусун бир самдан кийин улантабыз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. АКШ президенти Дональд Трамп Давосто дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөгөн сөзүндө АКШ бизнес алып барууга ачык деп билдирди. Украина аскерлери туткунга алган орусиялык жаран 10 жылга абакка кесилди. Сот Виктор Агиевти терроризм жана мыйзамсыз курал алып жүрүү үчүн күнөөлүү деп тапты. Чүй облусунун Москва районундагы Александровка айыл өкмөтүнүн жооптук атчысы, айыл өкмөт башчысынын милдетин аткаруучусу Шамил Исмаев айылдык кеңешке шайлоо улут аралык жаңжалга негиз болушу мүмкүн деген сөздөрдү четке какты. Орусиянын маданият министрлиги өлкөдөгү кинотеатрларга Сталиндин өлүмү деген фильмди көрсөтпөө эскертүүсүн берди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми Арайкөз Чарай талкуусун улантабыз. Анда жол эрежесин бузгандарга киргизилген жаңы мыйзамдык чаралар тууралуу сөз болуп жатат.
Ушул президенттик аппараттын ушу мыйзамга берген дагы бир түшүндүрмөсүндө ушу мыйзамдын максаты жол коопсуздук эрежелерин түздөн түз бузган адамдардын гана эмес, ушу жол транспорттук кырсыгына тиешеси бар башка катышуучулардын, мисалы жөө жүргүнчүлөрдүн дагы мындай жоопкерчилигин жогорулатуу деп жазылыптыр. Жөө жүргүнчүлөрдүн жоопкерчилиги кандай жогорулап атат бул жерде?
Бул жерде мына
285 бирине бул жерде баягы жүргүнчү жөө адам же болбосо башка жол кыймылынын катышуучулары тарабынан коопсуздук же транспорттун бардык түрлөрүн пайдалануу эрежелери бузулса кылмыш жаза кодексинин негизинде жоопко тартылат деген бирени бар. Буга чейин ошол жөө жүргүнчүлөрдүн кесепетинен дагы эгер жол транспорт кырсыгы болуп анын натыйжасында бирөөлөр жабыркаланып же болбосо каза тапкан учурлар боло турган болсо бул 5000 сом өлчөмүндөгү то есть оор эмес зыян келтирилген болсо да каза болгондор жөнүндө сөз жок 5000 өлчөмдөгү айып салынчу да. Ал эми азыркы жаңы сунушталган мыйзам долбоору боюнча бул талданылып туруп ошол жөө жүргүнчүнүн эреже бузуусунун натыйжасында дагы эгер ошол анча оор эмес зыян келтирилген жол кырсыгы болсо анда 3 эселенген айып салынат да. Бул баягы кетирилген материалдык чыгымдардын моралдык чыгымдардын бүт бардыгы эсептелинип ошондон 3 эселенген өлчөмдөгү айып салынат дагы. Ошол эле жанагы социалдык аспект бар, мунун баягы бир бөлүгү мамлекеттик бюджетке кетсе, эки бөлүгү кайра эле ошол баягы жабырлануучу тараптын кетирилген чыгымын толтурууга колдонулат да.
Эми мыйзамдын ар кандай вазыйфалары бар эмеспи? Мисалы ал сөзсүз эле жазалоочу күчкө ээ болбошу мүмкүн, анын бир алдын алуучу же коркутуучу да күчү бар да. Чынар айым, ушу жаңы мыйзамдык күчөтүлгөн чаралар айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтө алабы? Жазага тартылып калбайын деп мындай коркуу сезимдерин ойгото алабы алардын?
Коркуу сезимин ойготушу мүмкүн. Негизинен бияктан да айта кетчү нерсе, айдоочулар көп учурда ушу мыйзамдарды сактабагандыгы эмнеден чыгат да, мыйзамды билбейбиз да, мыйзамды окубайбыз. Бул реалдуу турмушка келгенде жол кырсыгына кабылып калса же ошол эле жол кыймылын камсыздоо уюмдарына түшкөндө, милициянын колуна түшкөндө, ушу иш регистрацияга барып анан ошол жерден чыр чатак башталганда анан ошол жерден биле баштайт да, моундай учурда мындай болуш керек экен, тиги учурда мен мындай ущербди көтөрүшүм керек экен деп эми ошол реалдуу турмушта гана билип калышат да. Негизинен жалпысынан угуп катаалдашып тур деп угуп калышыбыз мүмкүн, бирок муну дагы жалпылап мындай күчтүрөөк пропаганда кылып информация таратса да болот. Бул мыйзамды конкреттештик, мына мурун 3 жаза бар болчу, азыр 2 эле кыскарды деген, ал деле баары бир кичине мындай лазейка калтырат экен да. Мисалы же сен 3 эсептеге жанагы айып пулду төлөйсүң, же абакка кесилесиң дегенде эле корккон адам, корккон айдоочу ошо кырсыкка кабылган сөзсүз түрдө материалдык жагын көтөргөнгө даяр болот. Эч качан албетте абактан коркот киши. Ошон үчүн бул мыйзам көбүнчөсү ошол бюджеткеби же ошол жабыркаган адамгабы материалдык ущербди төлөтүүгө көбүрөөк көздөгөн мыйзам болуп атат да.
Бул жерде бир кошумча кылып кетейин дедим эле да, мына негизинен мен жана айтып кетпедимби, ошо баягы адамдын өлүмү эмне себептен көбүрөөк болуп атат? Убагында ошол тиешелүү медициналык же болбосо медицинага чейинки жардам көрсөтүлбөгөнүнөн да. Мына тилекке каршы азыркы күндө мен айттым го, 2017 жылдын жыйынтыгы менен 1000ден ашуун жол кырсыгында айдоочулар ошо жол кырсыгы болгон жерден баягы адамдарды таштап коюп качып кеткен да. Азыр эми мына бул жерде ошол качып кеткендерге аябай күчөтүлгөн 7 жыл эркинен ажыратылсын, андан сырткары 3 жыл ошо айдоочулук укугунан ажыратылсын деп туруп берип атат. Буну дагы чын эле Чынар айым айткандай, биз ошо элге жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бүт бардыгына ошо мыйзам боюнча дагы аябай жакшы түшүндүрмө беришибиз керек. Бирок ушунун кесепетинен азыр эми чынын айтканда ошол айдоочу эгер билсе качып кеткен күндө дагы сөзсүз түрдө ушу 7 жылга кесилип кетет. Андан көрө ошо жардам берейин десе ошо убагында жардам берилсе ошол жанагы жол кырсыгынын кесепетинен каза болгондордун саны азаят эле биринчиден. Экинчиден ошону менен айдоочу өзүнүн эртеңки күнү ала турган жазасын бир топ жеңилдеткенге мүмкүнчүлүк алат да.
Агзам мырза, ушу мыйзамдагы өзгөртүүлөр, ушу беренелер сиздин көз карашыңызда ишке ашабы, иштеп кетеби? Анткени эми парламенттен кээде популисттик дагы да беренелер мыйзамдарда кирип калып жүрбөйбү?
Бул талап, бул кошумчалар иштеши мүмкүн эгер сот тарабынан толук аткарылса. Ошол сот тармагына жеткенде эле волокита болуп атпайбы, 1 жылга чейин, 2 жылга чейин созулуп. Бул экинчиден бул мыйзамдардын максаты эме болчу? Коррупциондук рисктерди азайтуу. Бирок азыр деле көрүп атасыз, жаңы мыйзамдарда, жаңы толуктоолордо кайра эле альтернативный санкция деген, альтернативный вариант жазалар болот отпойбу? Кайра эле ошол эле же деген сөз болот отпойбу? Же 3 жылга чейин, же 3 эсе айып, же лишение определенной должности, же болбосо эркиндиктен ажыратуу. Кайра эле альтернативный. Башында бул мыйзамды мен окугам. Башында бул проект Дастан Алабаевичтин проекти башкача болчу. Кабыл алынган толуктоолор өзгөртүүлөр бар экен. Мисалы ошо жаза жактан альтернативный болуп калыптыр да. Башында бул проект альтернативный жазалар жок болчу и штрафы 3 эсе айып эмес, а 1 000 000 сомго чейин деп жазылган болчу да.
Туура, анан жана мен кошо кетейин, муну баягы жөнөкөй тил менен айтканда вилка деп коет эмеспи орусчачы? Же мындай жаза, же мындай жаза. Ошон үчүн көбүнчөсү баягы катуураак жазаны албай материалдык чыгымды алат өзүнө.
Кечээ президенттин мыйзамга берген түшүндүрмөсүндө, президенттик аппараттын түшүндүрмөсүндө дагы айтылып атат, бул коррупциялык тобокелчиликтер азайтылат депчи.
Мен негизинен бул боюнча айтат элем, чын эле коррупциялык тобокелчиликтерди азайтылары шексиз. Себеби дегенде мындай да, жол кырсыгы деген бул аябай мындай бир эле рамкага салып кое турган нерсе эмес. Анын баягы жасалган акыбалы, анын кесепетинен канча киши жаракат алып атат, кандай баягы деңгээлдеги жаракат алып атат, ошонун баардыгы изилденип, анан жаза ошол баягы кылган ишине тиешелүү эле болуш керек да. Себеби дегенде ошо жол кырсыгында алган жаракаттын дагы баягы ылдыйкыдан баштап оор кесепетине чейинки аралыгы өтө чоң. Ошон үчүн ошол ар бир ошол жол кырсыгын жасап кылмыш ишин жасаган адамга жазаны тандоодо дагы сөзсүз түрдө альтернативный вариант болуш керек. Анын бүт баардыгын бир эле рамкага биз шыйкап койсок, бирөөдүн например бутунун бир манжасы сынып кетти, а бирөөнүн баягы жоон саны сынып кетти, ошонун бүт баардыгын бир эле рамкага киргизип койсок болбойт. Сөзсүз түрдө альтернативный вид наказания болуш керек. А ошон үчүн бирок мурункуга караганда мына вот ошол жазанын саны бир топ азайып, ошол эле убакта ошо соттор жазаны тандаганда мындай более конкреттүү жаза бергенге уже мүмкүнчүлүк түзүп берет да бул мыйзам.
Бул эми мыйзамдарды бир гана май кызматкерлер эмес, муну ошо соттор баарды колдонот эмеспи?
Жок, сөзсүз түрдө бул жерден баягы биздин негизги максатыбыз ошо жолдун кесепетинен болгон кырсыктардын санын азайтуу. Бул жерде профилактикалык багыттагы ошо элге мыйзамды түшүндүрүү жагы дагы, ошол эле убакта ушул жол эрежесин бузуп, анан кийин эгер ошол жол кырсыгы жасалган болсо кандай жаза алат деп адам биринчиден баягы билиш керек, коркуу сезимде болуш керек. А экинчиден эми болуп калган убакта муну сөзсүз түрдө тергөө дыкат изилдеп талдап, андан кийин анан материал сотко өтүп, жазаны берүү жагы бул сотторго тиешелүү да.
Ошо кечээ бул мыйзам ошо кол коюлганда дагы айтылып атты, бул ошо май кызматкерлердин арасында тергөөдө, тиги сотто тескерисинче коррупцияны күчөтүп коюшу мүмкүн, паралардын өлчөмүн көтөрүп коюшу мүмкүн деген дагы тобокелчиликтер болуп атат да.
Ал тобокелчилик кала берет, анткени ошо тергөө учурунда эле көп маселени жыйнар же берип урушу мүмкүн да. Ошол жерден эле жабыркаган адамдар суранышат, кырсык болду, мындай болду деп ар кандай жүйөлөрдү келтиришет. Ошон үчүн кичине жеңилирээк болуп калышы мүмкүн, же так болбой калышы мүмкүн. Ошо сотко жеткенге чейин эле көп маселелер чечилип калат ушу тергөө деңгээлинде да. Ошон үчүн бул жерде тергөөчүлөрдүн адилеттүү ишине көп мыйзамды туура сактагандыгынан көп зависит этет и сот иштерин дагы сот кандай чечип атат, бул дагы бир маселе болуп кала берет да.
Агзам мырза, сиздин оюңуз ушу коррупциялык тобокелчиликтер өтө жогору болуп калышы мүмкүн дегенге?
Мүмкүн, мен жаңы эле айткандай эле эгер коррупция менен күрөшөбүз деп эметсе, эгер акыйкаттуу чечим чыгарабыз деп эметкенде альтернативный жазаларды жок кылыш керек. Жазалар бир типтүү болуш керек, то есть не альтернативный, а установочный конкреттүү бир жаза болуш керек да. Мисалы ал да экинчи бөлүмдү алып кетсек көрсөк, ал мисалы жол транспорт кырсыгынан жабыркаган тарап оор завал саламаттыгына оор завал келтирилсе же өлүмүнө алып келсе, анда 2 жылдан 5 жылдан 7 жылга чейин деп жазылып турат. Ошо конкретно 7 жыл деп эмет койсо деле, көрсөтүп кетсе деле, бул уже сот уже ал мыйзамдардан уже аша албайт да, эгер жазылса конкретно.
Түшүнүктүү. Ошо Кыргызстандын ушу жол кырсыктары көп катталган өлкө катары айтылып жүрөт. Анан Аманал мырза, сизге акыркы суроо, убактыбыз аяктап баратат. Өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып анализ кылып атсаңыздар керек, тенденция кандай болуп атат? Бир мүнөттүк убактыбыз бар.
Тенденция негизинен мен айтып кете турган болсом, биз мына вот жалпы ошо Кыргызстан боюнча жыйынтыгын чыгардык. Ошол эле убакта мен баса белгилеп кетким келет, ошо Кыргызстандагы эң пик жол кырсыгын көп болгон жыл катары бул 2013 жылды айтса болот. 2013 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстанда жолдордо кырсыктан каза болгондордун саны 1220 түшкөн да.
Өткөн жыл канча болду?
Ал эми биз мына вот 2016 жылдын жыйынтыгы менен 938 киши каза болгон жол кырсыгынын кесепетинен. Ал эми 2017 жылдын жыйынтыгы менен 907 киши каза болуп атат. Мурункуга салыштырмалуу 3.3% азайган азайды. Бирок ошол эле убакта эми жалпы жол кырсыгынын саны көп. Ал эми биздин кичинекей ошо мамлекетибиз үчүн ошол 907 кишинин каза болушу бул дагы аябай чоң масштабдагы кырсык десе болот.
Чоң рахмат, урматтуу каармандар, биз Кыргызстандагы жол эрежесин бузган айдоочулардын жазасы күчөтүлүп жатканын талкууладык.
Талкууга жол коопсуздугу кыймылынын жетекчиси Чынара Касманбетова, Ички иштер министрлигине караштуу жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын төрагасынын орун басары Эмнала Саркулов жана эксперт Агзам Дүшөнәлиев катышты. Талкууну болсо кесиптешим Зайырбек Бактыбаев алып барды. Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасын аяна чыгарабыз. Биздин берүүлөр, баяндар, макалалар сайтыбызда бар. Дерегибиз azattik.org, социалдык тармактардан, фейсбуктан, твиттерден бизди Кыргыз Азаттыгынын алгысы, Азаттык медиа деп издеп окуп, биздин макалаларга өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Студияда Кубат Касымбек болдум. Аман туруңуздар.